Campus FM jippreżenta Archivio Militensio. Jippreżentaħ Vincent Zammit. Dan il-programma bħala mistieden għandna lil Mark Sagona, li huwa artist, huwa lecturer ukoll, u fl-istess ħin huwa studjuż, riċerkatur dwar l-arti. Dwar l-arti li għandha x'taqsam kemm dik ta' Malta u naturalment anki ta' gżira Awċija. Ta' gżira Awċija minħabba l-fatt li Mark huwa minn Għawdex. Mark, nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi.
Grazzi lilek, Vince.
Ħalli nibdew mill-ewwel. Mela, it-tema tal-lum hija il-pittura f'Għawdex fis-seklu 17. Fis-seklu 17 bej wieħed uħor wieħed għadu għad jgħid ftit wara l-assedju l-kbir ta' Għawdex, l-assedju l-kbir ta' Malta, kemm seta' kien hemm pitturi f'Għawdex? Kien hemm pitturi f'Għawdex?
Ċertament kien hemm żgur, nafu li fl-aħħar perjodu tal-Medjuevu, per eżempju, kemm ħafna knejja żgħar dawn kollha kellhom il-kwadri tagħhom ħafna minnhom. Ma'domx eżistenti, ma'domx jeżistu, laqas il-knejjes ma'dom jeżistu. Fil-1551, kif qed inti, kien hemm l-assedju ta' Għawdex li kaxkar kważi l-popolazzjoni kollha fl-iskjavitu. U allura l-arti f'Għawdex ta' żgur li ħadha daqqa ta' ħarta u fil-fatt l-ewwel ħjir ta' arti nistgħu nisejħulek importanti li wieħed jibda jara f'Għawdex hija tiddata mis-seklu 17 għax Għawdex kien għadu qed jistejqer minn din il-ġrajja tant kifra illi laqtitu. Kien hemm kwadri uħud minnhom li jiddataw bis-seklu 16, per eżempju għandek il-kwadru ta' Sant'Wistin illi qiegħed fil-kunvent ta' Knisja ta' Sant'Wistin ir-Rabat, illi dak ġej kien ikkummissjonat mill-patrunaċ tal-Grammastru Verdala li għandu l-armi tal-Grammastru Verdala għalkemm mhuwiex artistikament importanti imma jidher li kien hemm kurrenti ta' patrunaċ importanti anke qabel is-seklu 17.
Meta tqis jiġifieri din hija xi ħaġa interessanti, jiġifieri bħal speċi s-soltu nassoċjaw dan il-patrunaċ tal-kavalliri ma' Malta biss imma
xi kultant ukoll Għawdex irridu dejjem iżommu fan ħalfiżm il-kavalliri kien iżolat ħafna anke biex tmur Għawdex, anke ġifieri anke l-kavallir ma tantx kienu jagħtu kasu l-Għawdex. Imma speċjalment imbagħad fil-knejjes u appuntu ħafna jew kważi l-arti kollha ta' Għawdex hija fil-knejjes, speċjalment fi żmien il-kavalliri. Imbagħad tibda tara wkoll li fis-seklu 17 għandek patrunaċ importanti tal- ta' xi wħud mill-kavalliri u jew kellha wkoll gvernaturi ta' Għawdex kif ħana raw imbagħad Mattija Preti, eċċetra.
Issa Mark, interessanti li aħna fil-biċċa kbira meta ngħidu is-seklu 17, ġeneralment meta wieħed ikun qed jitkellem, jgħid mela allura il-perjodu Barokk. Issa, imma f'Għawdex minħabba dan l-iżolament u anke minħabba nuqqas ta' flus u nuqqas ta' nies li setgħu jikkommissjonaw ċertu xogħol, il-barokk nafu li beda daqsxejn tard biex ngħidulu hekk l-espressjoni barokka. Allura, fl-ewwel żminijiet xi kwadri kien hemm u uħut minnhom li għadhom jeżistu, li huma dawk l-iktar l-interessanti.
Mela l-ewwel nies biex niddiskutu l-pittura li ġiet prodotta għal Għawdex, rridu poġġuha wkoll fil-kuntest ta' Malta. X'kien qed jiġri Malta. Issa Malta l-ewwel għandek is-seklu 17 jiftaħ bil-minġija importanti ħafna ta' Caravaggio. Imma mbagħad wara li telaq Caravaggio, għandek il-perjodu mitluq ta' Caravaggio sakemm fis-1661 jiġi Mattija Preti wkoll għandek arti provinċjali ħafna. Artisti bħal Bartolomeo Garagona, bħal Cassarino li għandek influenzi ġejjin minn Caravaggio, mbagħad għandek oħrajn bħal ma kien Filippino Dingli pereżempju li kien provinċjali ħafna, kien popolari ħafna man-nies tal-irħul, allura għandek konċentrazzjoni ta' xogħlijiet fil-Mosta pereżempju. Jiġifieri ħaseb wara
F'Għawdex.
F'Għawdex li kien aktar maqtuħ minn Malta. Jiġifieri il-barokk f'Għawdex jibda nistgħu ngħidu fit-tieni nofs tas-seklu 17, fl-ewwel nofs tas-seklu 17 għandek kwadri bħal l-ewwel kwadru importanti li jem li mux kollu huwa ta' seklu 17 huwa il-politiku ta' Santa Maria li kien il-titular il-qadim tal-katedral ta' Għawdex tal-Matriċi. Dak huwa kwadru li huwa taħlita ta' kwadri ma' qodin flimkien illum qiegħed fil-Mużew tal-Katedral.
Ġifri laqas kien maħsub biex ikun kwadru kif illum narawh.
Ġi miżjut, ġifieri għandek kwadri differenti, għandek it-tlof fis-sema tal-Madonna fin-nofs, għandek in-naħa t'isfel, għandek il-Madonna bil-bambin b'San Pietru San Pawl, in-naħa ta' fuq għandek ukoll l-Annunċazzjoni, u n-naħa ta' fuq nett il-kwadru li ħor ta' fuq huwa l-inkoronazzjoni tal-Madonna. Dan tal-aħħar, il-biċċa ta' fuq, huwa aktar ta' seklu 17, fl-ewwel nofs ta' seklu 17, imma huwa tardif, ritardater ngħidulu ħafna ġifieri provinċjali, ġifieri qatt għandek għalkemm itpitter fis-seklu 17 il-biċċa ta' fuq qed ngħidu għax qatt għandek partijiet oħrajn minn dan il-politiku li ġew impitra fis-seklu 16 aktarx għandek partijiet li huma attribwiti lil dak il-pittur li ma nafux x'ismu The Master of the Bir Miftuħ. Li pitter il-kwadru li hemm bir miftuħ, ġifieri dak huwa tas-seklu 16. Ġifieri fil-politiku ta' Santa Maria għandek diversi kwadri mpitrin minn artisti differenti, mpitrin fi żminijiet differenti li huma maqogħdin ma' xulxin. Raqas nafu eżatt kif verament kienu ma' qudin ma' xulxin fil-Knisa, ġifieri
oriġinarjament,
kif kienu l-lum kif qiegħed fil-mużew huwa arbitrarju il-mod kif inhuma ma' qudin ma' xulxin. Ġifieri hemmhekk diġà għandna xi xogħol li jista' jkun titpitter fl-ewwel fis-stej tal-bidu tas-seklu 17. Imbagħad għandek ukoll kwadri oħrajn provinċjali ta' ċertu li għandhom ċertu element dekorattiv li fihom naraw influenzi manjeristiċi, ġifieri għandek il-manjerizmu li huwa l-istil ta' qabel il-barokk għadu jirrenja hemmhekk, kwadri ġew impitra fl-ewwel snin ukoll tas-seklu 17 qed nirreferi l-kwadru tal-Madonna ta' Pino, per eżempju, li huwa iffirmat Amadeo Perugino li aktarx kien artist li huwa dokumentat bħala Bartolomeo Amadeo Perugino li għandu id-data 1619. Allura dak huwa impitter fl-ewwel nofs tas-seklu 17. Huwa artistikament mhuwiex xi kwadru importanti ħafna, imma għandek elementi manjeristiċi u elementi wkoll li jmorru tant huwa provinċjali li għandek elementi li anke jmorru lejn il-Medjuevu, anke l-figura tal-Madonna li hija kważi figura ġejja mill-Medjuevu. Kwadru ieħor li għandu ikonografija simili ħafna huwa wkoll juri l-Assunta bħal dak ta' Pino, huwa l-kwadru appuntu tal-Assunta li llum jinsab fil-Knisja Parrokjali tal-Qala, Santa Maria tal-Qala qiegħed fis-Sagristija llum. Bħala artistikament huwa aktar sot minn dak tal-Madonna ta' Pino, m'għandek iktar lob ta' dawl u dlam, dak tal-Madonna ta' Pino huwa aktar dekorattiv.
U aktar imdawwal infatti.
U iktar imdawwal. U kwadru ieħor ta' dak iż-żmien ukoll huwa kwadru tal-Kunċizzjoni li hemm fil-Knisja Parrokjali taż-Żebbuġ li presso poco huwa wkoll ġej mill-istess żmien. Ġifieri dan qed ngħidu dan iż-żmien fejn f'Malta inħoloq vakum artistiku wara t-tluq ta' Caravaggio għandek artisti lokali, provinċjali qed jaħdmu għandek xi kultant għandek influenzi ta' Caravaggio, f'dawn il-kwadri m'hemmx influenza ta' Caravaggio, kwadru li għandu influenza ta' Caravaggio. Għandek diversi kwadri mxerdin f'ħafna knejjes għawdex li għandhom influenzi minn Caravaggio, anki jekk mhumiex artistikament daqshekk importanti, imma l-iktar kwadru importanti illi fih naraw din l-influenza ta' Caravaggio huwa il-kwadru ta' Johannes Castelletti flimkien ma' Santa Katarina tal-Lixandra li qiegħed fil-Mużew tal-Katedral ta' Għawdex, li għandek elementi Caravaggisti fih, għandek Santa Katarina fil-naħa t-isfel għandek il-portrait ta' Johannes Castelletti li kien rappresentanta waħda mill-aktar familji importanti għaw ċinta dak iż-żmien li fil-fatt huwa mitfun fil-katedral ta' Għawdex, fil-kappella ta' Sagrament dan Johannes Castelletti il-sarkofagu.
Infatti huwa wieħed mill-eqdem sarkofagi li għandna ġewwa Għawdex.
U wieħed mill-veru ftit ta' dak it-tip
ġifieri
ta' 600 li jeżistu huwa sarkofagu maħdum mill-ġebla Maltija. Illum ġi miżbost fortunatament imma huwa dak it-tip ta' sarkofagu barokk li ftit hemm jekk mhux l-uniku wieħed li hemm Għawdex ta' dak it-tip.
Li huwa interessanti għalkemm is-suġġett tagħna huwa l-pittura, ma la semmejna dana l-qabar il-monument. Li huwa interessanti huwa li dana jixbaħ lil dawk l-oqbra dawk il-monumenti li kienu saru għall-ewwel Grandmastri li hemm fil-kripta li hemm fil-kripta tal-Knisja ta' San Ġwan. Imma fil-waqt li dawk huma moħbijin. Ma jarawhomx għax mhijiex aċċessibbli għal kulħadd il-kripta. Dan almenu wieħed jista' jarah.
Fil-fatt għandu l-istess ikonografija x'għandek il-figura mejta fuq latu tal-qabar. Mhuwiex qabar tridimensjonali bħal mu iktar huwa qabar imwaħħal mal-ħajt milli bħal dawk tal-kramas, imma għandu similaritajiet.
Issa. Meta semmejt dawn il-kwadri li kont se ngħid l-ewwel huwa li huwa interessanti huwa meta titkellmu dwar dak tal-qala u dwar dak tapinu, aħna paspeċi iktar nassoċjawhom mal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ispiritwalità, mal-kult spiritwali tal-lum. U laqas kważi xi kultant nirrealizzaw li hemm dawn it-teżori wkoll artistiċi meta wieħed imur f'dawn il-knejjes kemm fis-santwarju tapinu kif ukoll fis-santwarju tal-qala. U tajjeb li wieħed japprezza wkoll l-antikità allura ta' dawn l-istess.
Naturalment fil-fatt il-kwadru tapinu, il-kelma tapinu ġejja minn dan il-kwadru proprju għax dan għandu huwa wieħed mill-ftit kwadri li għandhom iskrizzjoni li dell-iskrizzjoni tgħidlek Amadeo Perugino Pinġebat Memoria di Messer Pino Gauci. Li ekku minn hemmhekk dan Pino Gauci kien dan il-benefattur li ta' dan il-kwadru li fil-fatt huwa l-isem ta' Pino ġej.
Kif nafu aħna.
Ġej minn hemmhekk, jiġifieri dawn il-kwadri għalkemm uħud minnhom għandhom importanza spirituali minħabba l-mirakli li ġew assoċjati magħhom aktar tard, imma wkoll għandhom importanza artistika rridu narawhom ukoll minn lenti tal-arti, tal-pittura.
Ekku. Inkomplu mixin ma' s-seklu, għax inkella neħlu fuq hawnhekk biss. U mbagħad għandna l-Mattija Preti fl-1661 Mattija Preti wasal f'Malta. Imma bejn dan il-perjodu imma allura Mattija Preti biss forsi ħalla dik l-impatt tiegħu.
Qabel niġu għall-Mattija Preti, nixtieq ukoll insebbi żewġ kwadri li artistikament huma importanti ħafna, speċjalment wieħed minnhom. U dan huwa it-titular tal-Knisja tal-Kunċizzjoni, Santwarju tal-Kunċizzjoni tal-Qala, kwadru importanti ħafna. Allura hemmhekk nibdew naraw issa differenza fil-patrunaġġ. Mentri li għandek knejjeż żgħar bħal huma tapinu, allura għandek patrunaġġ li artistikament ma tantx huwa informat tajjeb. Imbagħad għandek patrunaġġ fuq livell ieħor li speċjalment f'dan fl-ewwel perjodu tas-seklu 17 għandek l-Isqof Kaljares li kien bena kappella li ukoll fiċ-ċittadella, l-kappella ta' San Giuseppe u fil-fatt it-titular ta' din il-Knisja żgħira li kienet rip il-palazz tiegħu, ġifieri għandek bena l-palazz flimkien ma' Knisja żgħira, kella titular tal-ħarba l-Eġittu, illum jinsab fil-Mużew tal-Katedral, u dan huwa attribwit lil-Filippo Paladini. Allura hawnhekk issa morna għall-arti ta' fuq livell ħafna iktar oli. Paladini kien ġie Malta u ħadem xogħlijiet importanti ħafna, kien minn Firenze li ġi Malta bħala skjaf fuq ix-xwieni, li allura kellu kien ġej mit-tradizzjoni manjerista. Eventualment Paladini kien imbagħad spiċċa sqallija fejn ġie taħt is-seħer ta' Caravaggio. Allura għandek il-xogħlijiet tal-bidu huma xogħlijiet manjeristi, tal-aħħar huma xogħlijiet karavaġġisti. Fil-fatt f'Malta għandek pereżempju it-titular ċirkunċiżjoni ta' Kristu tal-Ġiżwiti il-Belt, għandek it-titular sabiħ ħafna ta' San Ġagbu fil-Knisja ta' San Ġagbu l-Belt Valletta u dan il-kwadru żgħir tal-ħarba lill-Eġittu huwa attribwit lil Filippo Paladino. Fil-fatt għandek il-kuluri delikati, dawk il-kuluri li aħna nassoċjaw ġeneralment dawk il-kuluri aristokratiċi, dawk il-sofor u r-roża, għandu huwa kwadru ta' finezza kbira, u dan huwa aktar xukoll ta' Filippo Paladino. Imbagħad aktar tal-Paladini ġie taħt is-seħer ta' Caravaggio. Fil-fatt għandek kwadru li jiet San Francisco Bert Valletta huwa differenti ħafna mill-kwadru l-oħrajn. Il-kwadru li ieħor li ġie wkoll bħala donazzjoni mingħand Cagliares huwa t-titular tal-Kunċizzjoni tal-qala li juri lill-Missier Etern flimkien mal-Kunċizzjoni. Huwa kwadru importanti għaliex ġej minn sors rib ħafna ta' artist importanti ħafna Federico Barocci minn Urbino. U aktarx li mhuwiex ta' Barocci kelli ix-xorti li ftitilu kont Urbino għandek ħafna xogħlijiet ta' Barocci, ġifieri meta wieħed jagħmel
tqabbel l-istili li għandna
f'ħafna speċjal hemm ħafna li huwa ġej minn Barocci u allura aktar x'ista' jkun li dan il-kwadru importanti ħafna kemm għall-arti għawċija u kif ukoll għall-arti Maltija ġenerali jista' jkun li tpitter fil-workshop fil-studio ta' Barocci.
Tajjeb, mbagħad allura niġu għal Mattia Preti. Issa, meta nitkellmu dwar Mattia Preti, għandek fl-1661 Mattia Preti ġif Malta u baqa' Malta sakemm miet undifen hawn Malta. Imma Għawdex, kemm kellu konnessjoni ma' Għawdex? Għandna xogħlijiet ta' Mattia Preti ġewwa Għawdex?
So, Mattia Preti kif qed tinti ġi Malta fl-1661 sa dak iż-żmien Mattia Preti kien diġà stabbilixxa ruħu bħala artist ta' kalibru kbir, artist importanti ħafna, artist li ġab il-bidla bejn il-barokk għoli u il-barokk tardif, il-ħaj barokk għallejt barokk. Sa dakinhar Preti kien diġà ħadem ħafna anki Ruma fejn għandu t-titular ta' Santa Andrea della Valle, imbagħad stabbilixxa ruħu anki Napli, imbagħad ġi Malta. Allura għandek artisti importanti ħafna, artista kapaċitajiet kbar illi ġi Malta. F'Għawdex ma tantx ħadem f'Malta, Mattia Preti ovvjament barra x-xogħol li għamel fil-Kolkadinal San Ġwa ħadem ħafna knejjes.
Kważi ma' kull knisi, ma' kull raħalija.
Il-knejjes l-aktar importanti, l-antiki ta' dak iż-żmien kollha għandhom kwadri importanti. F'Għawdex ma tantx ħadem Mattia Preti, però kellna x-xorti li anki grazzi għal dawn il-patterns ta' patrunaġġ li kellna, Għawdex għandu tliet kwadri ta' Mattia Preti. L-aktar importanti huwa San George, il-titular tal-Bazilika ta' San George.
Edin tisimaw Arkivium Militensium. Mijaj Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Mijaj fil-studio sillum għandi l-Mark Sagona. U edin nitkelmu dwar xogħlijiet ta' Mattia Preti. U għadek kemm issemmi xogħol importanti ħafna ta' Mattia Preti li hemm fil-Knisja ta' San George.
L-aktar żewġ kwadri importanti li hemm Għawdex qegħdin fl-istess knisja fil-Bażilika ta' San George wieħed huwa t-titular li juri l-San George qed joqtol l-dragun, imbagħad għandek ieħor kwadru kbir ħafna li juri l-Madonna u l-Bambi flimkien mal-irwieħ fil-Purgatorju. It-titular tal-Bażilika ta' San George iddata għal 1678 u allura nistgħu nisuh bħala l-iktar flimkien mal-Kunċizzjoni tal-qala l-iktar kwadru importanti f'Għawdex ta' seklu 17. U kien donazzjoni, għalhekk qed ngħidu issa fuq livell ieħor ta' patrunaġġ, kien donazzjoni tal-Gvernatur de Cordoba, ġifieri dan de Cordoba jingħad li de Soldanis jgħid
fil-kitba tiegħu dwar Għawdex.
Jgħid li dan tant kien devot kbir ta' San George li saħan sitra meta nbiniet il-Knisja f'dan l-istess żmien kien ukoll iġor il-ġebel waqt il-bini tal-Knisja. Ġifieri nerġgħu lura għal Mattia Preti għandek kwadru li juri diġà x-xejra li Mattia Preti qed jieħu lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu fejn għandek inqas użu ta' kuluri qawwija, imma issa l-artista Mattia prieta qed issir aktar meditattiva. U allura f'dan il-kwadru li huwa għandu wkoll ikonografija oriġinali, is-soltu dejjem imdorri naraw lil-San George fuq iż-żiemel qed joqtol id-dragun, din darba iż-żiemel qiegħed wara San George fil-waqt li San George qiegħed bil-wieqfa u diġà għadu kemm qata ras id-dragun fil-fatt id-dragun jidher. Dragun veru Peter sabieħ fil-parti tisfel diġà brasu baqtuha mbagħad. Fil-parti ta' fuq għandek raġġ ta' dawl u għandek żewġ anġli neżli bis-simboli tal-martiru li jirreferu naturalment għal-qaddis. U dan huwa interessanti wkoll għax il-figura ta' San George hija qed jerġa' juża Mattia Preti minn kwadru ieħor li kien għamel aktar qabel għal-belt ta' taverna fejn kien twieled fl-Italja, fil-Kalabrija, li juri il-Madonna u l-Babbi flimkien ma' San Mikiel u San Franġisku. Dik il-figura ta' San Mikiel issa bidilha u qed juża bħala San George. Imbagħad għandek il-kwadru li ieħor li huwa iktar tard li jiddata li huwa il-kwadru tal-erwieħ, li jdu l-kwadru tal-erwieħ, illi dan ġie moti minn Giovanni Gorgion, illi dak iż-żmien kien ukoll is-segretarju tal-Grammastru, u li kellek ukoll il-Torri Gorgion f'għawdex sfortunatament m'għadux.
Dak li kien hemm ix-xewkija.
Ix-xewkija, m'għadux jeżisti. U dan il-kwadru huwa wkoll ta' Mattia Preti ma mbagħad issa dak l-intervent ukoll tal-bottega. Twiet irid jiftakar li Mattia Preti meta kien Malta imbagħad aktar minn jgħaddi żmien iktar meta juża l-assistenti, juża l-istudenti tiegħu, allura għandek ħafna kwadri li bħal huma pereżempju it-titular ta' ħalluqa, it-titular ta' ħalqormi li huma aktar tard minn dan tal-erwieħ, imma hemmhekk għandek ukoll elementi li ġejjin mill-istudenti.
Naturalment dan minħabba l-fatt anki li Mattia Preti jkun hemm qed jikber ukoll fl-età.
Qed jikber fl-età ukoll u għandek xorta kemm qed jikber fl-età. Baqgħu l-kummissjonijiet il-ħin kollu mhux biss minn Malta, ma anke għalbarra minn Malta, wieħed irid jiftakar Mattia Preti baqgħu wkoll jipproduċi xogħlijiet għalbarra minn Malta għandek kwadri llum qegħdin flaqgħu mużewijiet tad-dinja li wkoll ġew impittra Malta imma mbagħad eventwalment bagħthom ġifieri kien qed jibgħat ukoll xogħlijiet barra. Ġifieri dan il-kwadru tal-irwieħ għandek l-invenzjonija ta' Mattia Preti, id-disindu ta' Mattia Preti, ma għandek ċertu elementi speċjalment fil-biċċa tisfel l-erwieħ tal-purgatorju illi għandek elementi li huma tal-bottega, ġifieri dan huwa tal-bottega ta' Mattia Preti. It-tielet kwadru u l-aħħar kwadru li hemm għawdex li ġej mill-bottega huwa verament mill-bottega għalkemm jista' jkollu xi highlights li huma mpittra minn Mattia Preti, għax huwa tardif ħafna ġej mill-1690-ijiet, huwa t-titular tal-Knisja ta' San Twistin fir-Rabat. Għandek il-Sant Twistin flimkien ma' San Ġwan il-Battista u Sant Anton Abbati. Dak huwa kwadru skur ħafna, kwadru li juri li ġej mill-aħħar żmien ta' Mattia Preti, meta Mattia Preti sfortunatament xi ħin għamlet bih ukoll. Allura l-kwadri tal-aħħar huma xi ftit dak.
Dan qed titkellmu dwar meta miet kellu 86 sena. Ġifieri kien bniedem ta' ċertu weta.
Kien bniedem ta' ċertu weta u
bħal kulħadd.
Bħal kulħadd, anke l-artisti
tagħmel bih jagħmel l-abilitajiet tiegħek. Allura, jekk fit-tieni parti tas-seklu 17 f'għawdex semmejna dawn tliet kwadri ta' Mattia Preti. Pratikament allura mbagħad ma kien hemm xejn aktar Mattia Preti.
Imbagħad għandek ukoll ix-xogħlijiet li ġew prodotti minn Stefano Erardi u Giuseppe Darena li kienu l-aktar żewġ artisti nativi importanti fi żmien Mattia Preti. U wieħed imbagħad jibda jara kif dawn l-artisti ġew influwenzati ħafna mill-arti ta' Mattia Preti.
Ġifieri għata għandna xogħlijiet ukoll ta' dawn l-artisti fil-knejjes
żgur, għadhom mhux biss għawċi wkoll f'Malta. Erardi u Giuseppe Darena huma artisti importanti ħafna Maltin, niftakru Mattia Preti kien Taljan, issa rridu ħarsu wkoll il-faċċata l-oħra tal-Munita biex qed jiġi prodott mill-artisti li twieldu Malta.
Ekku. Mistoqsija tal-aħħar, li forsi għandha risposta qasira ħafna. Imma artisti għawċin kien hemm f'dan iż-żminijiet Nafu bċi jismijiet li forsi jista jindika li kien hemm xi għawxin.
Safedda fieda sissa.
Jiena qatt anke jiena ta' jiena qatt
ma nafux irridu nistennew is-seklu 20 biex jibda jkollna artisti għawxin u iktar riplejna issa anke illum il-ġurnata ġifieri. Imma f'dak iż-żminijiet sissa jiena ma naf blebda artist nistgħu ngħidu li kien għawxin. Trid tiftakar li s-soċjetà f'Għawdex kienet iżolata ħafna u l-parti kbir ta' popolazzjoni kienu bdiewa, kienu
nies. Ma tantx ħajkollok ċans kważi li tgħix.
Kienu sajjieda allura ġifieri Għawdex kien rurali ħafna. U l-iktar xogħol li importanti dejjem ġeneralment kienu jiġu prodotti. Jew f'Malti jew minn artisti barra li kienu kunu kalt. Imbagħad xi kultant kien tiġi xi donazzjoni permi xi kavallier li kienet tkun artistikament iktar tajba bħalma rajna Federico Barocci, jew il-kwadru ġej mill-ċirku ta' Federico Barocci ġie bħala donazzjoni mill-Lisqof Cagliari, jiġifieri huwa dak il-mod. Imma safen sal-lum jekk forsi l-quddiem jista' jiġu nsibu xi dokumentazzjoni
oħra. Mark, nirringrazzjak ta' dina l-informazzjoni, nispera wkoll li anki semmija ħadu gos bil l-informazzjoni hija interessanti, għalmenu nisperaw li dak li kun meta f'waħda minn dawn il-ġrani tkun raġatela lejn Għawdex jagħti daqqa tajn lejn dejna dan l-aspett artistiku tal-gżira Għawdexija. Mill-ġdid, grazzi Mark.
Grazzi Vince.